Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σιμανένη.
Καλημέρα κύριε Μακρυγιάννη και κύριε Βόκα.
Καλημέρα σας. Πρέπει να φυσάει πολύ αυτές τις μέρες.
Τι γίνεται με τις Κυκλάδες κύριε Σιμανένη?
Γύρισα προχθές το βράδυ, οπότε είμαι στην Αθήνα.
Και αν φυσάει και δεν φυσάει που λένε.
Ναι, είχαμε μελτέμια αρκετά.
Κύριε Σιμανένη τώρα, επειδή λέμε για τις Κυκλάδες, βουλιάζουν οι Κυκλάδες και νομίζω ότι σαν να έχουν φτάσει στο όριό τους.
Από τουρισμό εννοείς.
Ναι, από τουρισμό.
Έχετε δίκιο ότι για ορισμένα νησιά όπως η Σαντορίνη,
ναι,
η κατάσταση έχει γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολη.
Αφόρητη.
Το επισημαίνουν και η Δημοτική Αρχή.
Να μην μιλήσουμε και για τη Μύκονο, νομίζω είναι πλέον εκτός Κυκλάδων. Πρέπει να την θεωρούμε εκτός Κυκλάδων.
Είναι παγκόσμια κληρονομιά η Μύκονος.
Και ο κίνδυνος είναι να γίνουν κι άλλα νησιά, όπως η δική μου πατρίδα η Μήλος, η οποία έχει μια πολύ εξαιρετική άνοδο, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα βλέπει κανείς με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, έτσι ώστε να συνδυάζει τις υποδομές με τη δυνατότητα υποδοχής των χιλιάδων και εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών,
ναι,
που επισκέπτονται τα νησιά μας κάθε καλοκαίρι, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Αυτό είναι το ζητούμενο,
ναι,
αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται βεβαίως πολιτικές σύνθετες και από τις δημοτικές αρχές και από την περιφέρεια και από το κεντρικό κράτος, που θα βοηθήσουν να υπάρξει μια τέτοια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
Πολλές συζητήσεις, πολλές κουβέντες σηκώνει αυτή η υπόθεση.
Είναι μεγάλη κουβέντα, πρέπει να συνδυαστεί και με την αηφορία των νησιών, γιατί αλλιώς θα πάμε για καταστροφή,
ναι,
των πόρων.
Ναι,
διαθέτει,
ναι,
το κάθε νησί.
Είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα συμπεριφορών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κλαίμε σε λίγα χρόνια από ενδεχόμενη ας το πούμε κρίση.
Ναι,
για πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους.
Η συνέχιση αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει στο να γίνουν τα νησιά μας από πόλους έλξης σε πόλους απόθεσης των τουριστών.
Μα ένα από τα μεγάλα προβλήματα της αύξησης του τουρισμού σε νησιά που δεν είχαν τις υποδομές για να ανταποκριθούν σε αυτή την κίνηση είναι και η διαχείριση των σκουπιδιών. Είδαμε δηλαδή σε πολλά νησιά να υπάρχει ένα ζήτημα με τις χωματερές.
Να πάμε λίγο στην...
Ότι, ναι, από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης εδώ και αρκετά χρόνια έχουν δοθεί πολλά λεφτά για όλα αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς τοπικές και κεντρικές αρχές δεν τα διαχειρίστηκαν,
ναι,
σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα προβλήματα.
Σας αφήσω επενιγμένος προς πολλές κατευθύνσεις. Κύριε Σιμανένη, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο θα τοποθετήσει, θα αποφασίσει την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ρωτούσαμε και νωρίτερα τον συνάδελφό σας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραγκούνη. Δεν θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να ανήκει στο παρελθόν, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία να διορίζει την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα συνταγματικό.
Ναι.
Το οποίο περισσότερο
το αγγίξατε.
Νομικό και συνταγματικό θέμα. Νομίζω ότι η διαδικασία είχε γίνει και είχε γίνει και αποδεκτή. Είχαν γίνει αποδεκτά τα πρόσωπα τα οποία
προστάθηκαν. Όχι, δεν μιλώ για την πολιτική αντιπαράθεση που υπήρχε. Μιλώ γενικώς, θα,
ναι,
πάμε και εκεί. Αλλά γενικώς,
δεν θα έπρεπε το χώρα, πλαίσιο, συνολικά,
στη χώρα να έχει εμπεδωθεί ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή η δικαστική εξουσία να εκλέγει την δική της ηγεσία.
Να μην εμπλέκεται καθόλου η κυβέρνηση.
Συμφωνώς αυτό, αλλά πρέπει να βρεθούν πάντα οι δικλείδες οι αντικειμενικές, έτσι ώστε αυτοί που εκλέγονται να εκλέγονται αξιοκρατικά.
Ναι,
και
δεν το ψάξατε όμως, δεν το ψάξατε ως κυβέρνηση που χειριστήκατε τη συνταγματική αναθεώρηση.
Αυτά τα θέματα είναι δυστυχώς από αυτά που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες.
Ναι.
Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια τώρα τα τελευταία των μνημονίων, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανείς σοβαρά με τέτοια ζητήματα.
Δεν ασχολήθηκε, αυτό είναι αλήθεια. Πώς τη βλέπετε λοιπόν τη σημερινή διαδικασία και με το πρίσμα ότι προηγήθηκε μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει σεβαστή η απόφαση της προηγούμενης Βουλής, διότι...
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εννοείται.
Για το θέμα του Προέδρου της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.
Ναι, αλλά δεν υπογράφηκαν τα προεδρικά διατάγματα από τον κύριο Παυλόπουλο.
Δεν υπογράφηκαν γιατί πέσαμε πάνω στην προεκλογική περίοδο και προφανώς δεν ξέρω το κριτήριο που επικράτησε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν τα υπέγραψε, αλλά πάνω στην προεκλογική περίοδο δεν ήθελε ενδεχομένως να έχει μια τέτοια επιλογή.
Θα έχετε λοιπόν κάποιο παράπονο έτσι από τον πρόεδρο που δεν τα υπέγραψε?
Προσωπικά όχι, δεν έχω
ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και παράδειγμα και για το μέλλον αυτή η συνεργασία κυβέρνησης Προέδρου της Δημοκρατίας.
Παυλόπουλου κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο.
Εμείς έχουμε προτείνει την επανεκλογή του.
Θα επιμείνετε σε αυτό παρά την
κύριου Παυλόπουλου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν τον είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά.
Το
ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι κριτήρια θα επικρατήσουν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία που υπάρχει, αλλά προφανώς η Νέα Δημοκρατία μόνη της δεν μπορεί να εκλέξει γιατί δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
Εντάξει, θα μπορούσε θα προηγηθεί βέβαια η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θα μπορούν να αλλάξουν
ναι,
ο τρόπος εκλογής.
Δεν αναφέρομαι και δεν υπενήσωμαι ότι είναι μια ευκαιρία για να πάμε για εκλογές. Δεν το λέω αυτό γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να απεμπλακεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση ενδεχομένως της Βουλής. Αλλά αυτό όμως φυσικά θα υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτά το άρθρο υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση. Νομίζω ότι είναι θέμα πλέον της κυβέρνησης τι θα αποφασίσει και ποια πρόσωπα θα προκρίνει.
Επειδή προκρίνονται δύο πρόσωπα τώρα, κυκλοφορούν, έχετε πρόβλημα με αυτά, κάποιο θέμα σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα των προσώπων?
Ποια πρόσωπα μιλάτε τώρα?
Γιατί μιλώ για τα πρόσωπα, για να επιστρέψουμε λίγο, να λέω για τα πρόσωπα στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Σήμερα με συγχωρείτε, ήταν λίγο ασαφές αυτό το οποίο είπα, απλώς επειδή είναι της επικαιρότητας και θα θέλαμε ένα σχόλιο. Είναι δύο πρόσωπα, ο κύριος Πλιώτας για τη θέση του εισαγγελέα και ο κύριος Τσαλαγανίδης που προηγήθηκαν στη σχετική διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων. Έχετε κάποιο θέμα με τα πρόσωπα?
Κοιτάξτε, δεν τα γνωρίζω εγώ τα πρόσωπα, δεν είμαι και στην αρμόδια επιτροπή, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή τα πρόσωπα τα οποία είχαν επιλεγεί είχαν την ευρύτερη συνένεση, προφανώς θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία όπως γενικότερα στις ανεξάρτητες αρχές. Τώρα πάω το γενικεύω το θέμα. Είχαμε συμφωνήσει καταρχήν στη συνταγματική αναθεώρηση να εκλέγονται με ευρεία πλειοψηφία 4/5 και είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Τώρα βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού που έγινε η διαδικασία εχθές, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνη της έμεινε να στηρίξει την πρότασή της, αφού καθαίρεσε με τον τρόπο που καθαίρεσε, που έχει προσβληθεί όπως ξέρετε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα προηγούμενα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς δεν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει αποκλειστική κυριαρχία και στις ανεξάρτητες αρχές και δεν διστάζει να προχωρήσει και μονοκομματικά κόντρα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και η επίσκεψη της κυρίας Θάνου στον κύριο Τσίπρα στην Κουμουνδούρου δηλαδή δεν έδωσε ένα στίγμα ότι υπάρχει μια προνομιακή σχέση με την κυρία Θάνου?
Έχει ζητήσει και από ό,τι ξέρω έχουν γίνει και άλλες συναντήσεις τους προέδρους κοινοβουλευτικών ομάδων η κυρία Χάνου δεν επισκέπτεται αποκλειστικά μόνο τον κύριο Τσίπρα.
Μάλιστα.
Επομένως υπάρχει...
Όντως ισχύει, επισκέφθηκε στη Βουλή, στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή. Τώρα βέβαια να πηγαίνει στο κομματικό
υπάρχει
γραφείο στο Μουρδούρη, υπάρχει ένα ζήτημα, ένα συμβολισμό.
Να το σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία, να το σκεφτούν και οι πολίτες ότι τελικά το κράτος το οποίο χτίζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα μονοκομματικό και θα έλεγα και πρωθυπουργικό κράτος, διότι τα πάντα δείχνουν να ελέγχονται απευθείας από τον Πρωθυπουργό.
Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο σας για ένα άλλο ζήτημα τώρα. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει αύριο στο Βερολίνο να συναντηθεί με την καγκελάριο, την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Ξέρουμε όλοι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον πόσο σημαντικές είναι αυτές οι επισκέψεις για την χώρα μας. Ακούγεται ότι δεν θα θέσει το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είναι ένα ζήτημα που επισημαίνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας από αυτού.
Μα νομίζω ότι χθες η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι από το 2021 και μετά θα διεκδικήσει τα πλεονάσματα, τη μείωση των πρωτογενών
ναι.
πλεονασμάτων.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι φυσικά μια ανακολουθία ακόμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε κλειδώσει την πρόταση για τον περίφημο κουμπαρά με τα 5,5 δις, όπου ουσιαστικά θα μειωνόντουσαν τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% μέχρι το 22% στο 2%, και αν χρειαστεί θα παίρναμε το κονδύλι από τα 5,5
την πρόταση δις, θα κάνατε, την πρόταση θα κάνατε.
Η πρόταση αυτή είχε συζητηθεί με τα όργανα και τους δανειστές.
Δεν υπήρχε καμιά συμφωνία ούτε καν κάποια προχωρημένη διαδικασία σε τέτοιο βαθμό.
Είχε συμφωνηθεί, από ό,τι γνωρίζουμε είχε συμφωνηθεί, και διότι ακριβώς διασφάλιζε και το στόχο του 3,5% αλλά και τη δυνατότητα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Πάντως και ο Αυκλήδη Τσακαλώτος στις προγραμματικές δηλώσεις.
Γιατί την απεμπόλυσε η Νέα Δημοκρατία αμέσως? Θα μπορούσε πάνω σε αυτή την πρόταση να συνεχίσει να δουλέψει και να κατοχυρώσει ακριβώς με αυτό τον έμεσο τρόπο και τη μείωση των πλεονασμάτων, για να μπορεί να υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι για αναπτυξιακούς σκοπούς, αλλά και την επίτευξη των στόχων του πλεονάσματος.
Ναι. Μάλιστα, εντάξει, είναι μια
αυτό
προσέγγιση
ήταν,
τώρα.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σοβαρή
ναι.
Οπισθοδρόμηση από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με τα πλεονάσματα, διότι πραγματικά αυτό είχε προχωρήσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό.
Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σερμανένια, για αυτή τη συνομιλία.
Καλή σας ημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ.